někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, naladili jste si Svobodný vysílač, teď právě vysílá Studio Midgard, zahujeme pravidelný páteční pořad, jeden ze dvou, čili ten první, Hovory při víně, no a pochopitelně vás vítá Petr Václav a se mnou pochopitelně pravidelný host, taková, řeknu, stálice, nebo možná už i inventář, já nevím, ale asi stálice bude lepší. Karel Světnička. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Zdravím se tebe i naše posluchači, jedné jak teďka při živém vysílání, tak i následně ze záznamu a v žádném případě ne inventář, protože ještě nemám inventární číslo.
Ano, zatím máme rodná čísla. Uvidíme, třeba se něco chystá, už se něco proslýchá a tak dále, americký systém. Takže to je ale ještě daleko. Dneska budeme mít jiná témata. Dneska budeme řešit spoustu témat horkých, žhavých, třaskavých. No a než se do toho dáme, tak se pojďme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, slaví Jarmo 2.6. slaví Jarmilové. Jarmilky jsou jasný, to jsou děvčata a mají i svůj mužský protějšek tohoto jména. Jarmil. Což třeba, když je Vlasta, tak je to lepší, že jo? Protože Vlasta má protějšek ženského jména Vlasta a Vlasta má mužský protějšek svého jména Vlasta. Tak je to dobrý. Jarmil a Jarmila. Takže Jarmil je dnes 572 nositelů tohoto jména, oslavenců. A je to 231. příčka. Včetnosti užití tohoto jména, no a jak bych k tomu chtěl podtknout, tak my přejeme s Karlem všem teď Jarmilům 572 Jarmilům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, hodně promořovacích aktivit, no a skvělou oslavu, pochopitelně. Takže to pěkně oslavte, no neznám, přiznám se, neznám žádného Jarmila, Jarmile, Hinku, Viléme, volali Jarmila, no ale Jarmil nevím. Znáš jakého Jarmila, Karle?
Vůbec ne. Jaromilů třeba by bylo jako, ale Jarmil ne.
Třeba, kdyby se jmenoval premiér Jarmil Fiala, nebo Jarmil Petr Fiala, nebo...
Myslím, že je nevhodné urážit Jarmily nějakým Fialou.
Já vím, no. Hnus Fialovi. Takže toho necháme. Kdo znáte nějakého Jarmila, ať je to váš příbuzný, známý, nebo kamarád, nebo jenom, že ho znáte, tak mu popřejte k dnešnímu svátku, mu uděláte mu radost a navýšíte mu imunitní systém, čili jeho odolnost vůči nemocem a chorobám. Krom toho, že je Jarmilů, tak je také Mezinárodní den čistého ovzduší. Včera jsem koukal na oblohu, sypali. Takže na ten den, Mezinárodní den čistého ovzduší, nás řádně nás připravili. Jo? Tak na to čisté ovzduší si budeme muset ještě chvíli počkat. Ale my, kteří máme tak nějak na to takový ten specifický názor, tak my na to koukáme, že to tam sypou, ale nějak se nás to nedotýká. No a mám tady Karle Čoče hnedka z kraje. Hned z kraje tady vypálila se na mě jedna zpráva, člověče. Píše David, asi tvůj nějaký oblíbenec nebo tvůj ctitel. Pořad bez pana Karla by nebylo ono. Moc mu fandím a hltám každé jeho slovo a všechny odkazy, které nám nabízí. Vždy poctivě čtu. Vám oběma přeji i dnes, ať vám to skvěle mluví. David z Brna, dnes opět online. Karle, čoče, jsem netušil, že máš takový fanoušky. Prosazovali tě nahrát, jako prezidenta, chtěli, abys kandidoval.
No, tak teďka tam bohužel není volno, ale tak v podstatě kdo ví, jak dlouho, jako to, ono zase tím, že to, je tam ten voják a on náhodou se zapletě do nějaké šarvátky, tak kdo ví, jak dlouho tam bude nebo nebude. A těžko říct, jestli to bude nějak napaden zleva nebo zprava, protože nevíme dodnes, u koho vlastně ve skutečnosti nyní je a nebo není, protože, jak jsme tu probírali neustále, nikde není doloženo, že on skončil služební poměr vůči Sovětskému svazu, respektive nástupnictví je Ruska a je jeho KGB. Ale ještě, že si tam říkal, ať se vrátím k tomu začátku, zapomněl si na svátek, že kromě Jarmilu ještě taky hodně lidí má děti. Tak ty děti měly včera svátek.
Včera.
ale zároveň taky dneska, koho by to zajímalo trošičku historický vnitřní kostelu, tak dneska je taky takzvaná noc kostelu, takže se podívejte na stránky noci kostelu, jestli máte v někde poblíž nějaké zajímavé zajímavou stavbu a tak dále, protože no totiž při té noci kostelu se lze podívat i do míst, která normálně nejsou přístupná a je tam vidět mnoho zajímavostí z konstrukce těch budov, jak naši předkové zvládali nebo nezvládali postavit ty věci, co jsou. No a když jsme v Hovorech při víně, tak ono zase vedle toho, včera se taky slavil Mezinárodní den mléka, což jako zase teoreticky tím pádem můžeme o to dělat propagaci tomu všemu, protože když to přibíjí, tak to mohou poslouchat pouze lidi starší 18 let, ještě o mléku můžeme to hovořit ovšem. No a v podstatě bylo při těch přítomnů mléka bylo vyhodnoceno z mnoho mléčných výrobků, co byly v soutěži a doporučuji podívat se, ochutnat, co všechno my, co naši mlékaři dělají, vyrábějí a podobně, jako třeba měkké síry, kaškaval mini z mlékárny Olešnice, nebo sír na páne s uzeným masem, s uzeným sírem z Madety. Je toho více, se to najde na stránkách cm.cz, jako Českomoravský mlékárenský svaz, nebo Českomoravský svaz mlékárenský. A tam všechny ty výsledky jsou, doporučuji, protože to mléko jako takové je z 99%, a ptal jsem se, ten předseda tohoto se říkal, že opravdu žádné mléko se k nám z Ukrajiny nevozí, že to se hlídá. Takže všecko, co můžete naše mlékárny, podívat se na to, které byly vyhodnoceny, které výrobky, stojí to opravdu za to a je to po celé republice ty mlékárny, které byly vyhodnoceny a všichni si hlídají svoji kvalitu a svoji pověst, protože na trhu s mlékem opravdu jako je dobré si hlídat konkurenci, ale zároveň tady na tomto setkání tím mlékaři spolu spolupracují, vyměňují si zkušenosti, takže doporučuji všem ty výrobky, co teďka jsou. A to mohou nejenom dospělí, ale i děti, kterým vlastně i to mléko taky může posloužit.
Ale znáš to přísloví, není dýmu bez ohně?
Slyšel jsem o tom, ale nevím, jestli to bylo, myslím, nějaký francouzský film s Girardotou nebo s kým.
Ne, to byl dým bramborové natě, takový film.
Ne, není kouře bez ohně, nebo není dým bez ohně, to byl film francouzský Girardotou.
Jo, není kouře bez ohně, ale já se vrátím k té myšlence. Mluvit o mlíku a o mléčných výrobcích, promiň, je vytrženo z kontextu.
Není, se držet, protože totiž na den dětí včera bylo i den mléka.
No ale počkej, no, tak jasně, že je den mléka, ale já ti jenom vysvětluju, že bavit se o mlíku nebo slavit den mléka je vytržené z kontextu úplně stejně a podle toho přísloví není dýmu bez ohně. Mělo by být také Mezinárodní den mléčných žláz. Protože bez nich by to mlíko nebylo, že jo?
No, tak je to pravda, to je fakt.
Kapiš.
To je opravdu, no.
Měli bychom to brát komplexně, to znamená jako taky jako nelze třeba se bavit o Ukrajině a zapomínat na nacismus a fašismus. A na nacisty a na fašisty. To taky nemůžeš jako vytrhnout z kontextu. Takže všechno spolu v podstatě souvisí. Ptá se tady Honza, hned do tebe jede, čověče. Vidíš, nemáš jenom ty obdivovatele, máš tady i tázající se. Honza se ptá, dobré odpoledne, pánové, pan Karel je placen mlékaři a odkud mají ty kravičky krmení? No?
Kravičky mají na mlékaři, nejsem placený, je ale pravda, že můj děda roky řídil střední průmyslovou školu mlékařskou, proto mám k mléku jako blízko. A to dělal to ředitele poté, co dosloužil za války, dosloužil svoji službu povinnou, ale to bylo za císaře pána. To znamená, on byl zraněný potom v první světové válce, měl ruku tak nějak pohmožděnou pod průstřelem, ale přesto si dostudoval vysokou školu chemicko-technologickou v oboru zpracování mléka. pak byl půl roku ve Švýcarsku na praxi, pak půl roku v Dánsku a po návratu dělal ředitele střední průmyslové školy v Majkářské Kroměříži, proto naše familie má vůbec dokonalý přehled o mléku a všech těch věcech, co s mlékem souvisí a máme k tomu blízko, včetně znalostí všech různých variant, kvalit, síru a podobně. No a děda v podstatě to dělal furt za nacistu, to dělal taky to toho ředitele, protože nacisté v něm viděli jako veterána a zraněného veterána z první světové války, no takže jim nevadil. Komu ale vadil, tak byli následně komunisté, protože děda nikdy nepochopil rok 48, ale děda měl tak dobrý kořínek přes to válečné zranění, že se dožil roku 89 a zemřel až v roce 91. Takže to nějak takhle
jako k tomu, že
to není nakloněno, je to spíše rodový vztah jak mléku, tak v další části rodiny zase vztah k vínu. Zase
takhle, ze Slováka, počkej, a kolik bylo teda dědovi, když umřel?
94.
Nádherný věk. Hele, ono je pravda, že to krmení je potřeba taky trošku hlídat, ale to bychom zabředli do tématu, který dneska není ani tak jakoby naší náplní. Tohle bych spíš probral s Marií v našem pořadu, kde se těma věcma zaobíráme. Logické je, že je potřeba ochránit ty kravičky, i když oni prý tvrdí, že i kráva, která je krmená třeba GMO kukuřicí, takže prý to není ani v mase a není to ani v mléce. Čemuž já osobně prostě nevěřím. No, ale to je věc názoru.
Já si myslím takhle, já bych celkem věřil tomu, že to tam není už jednoduchého důvodu. Že totiž tyhle ty úpravy těch různých modifikací a všeho možného, co z některých těch krmí kukuřici a podobně jsou, nevím, do jaké míry vůbec tento typ kukuřice u nás na našem území povolený. Ale v každém případě mám tušení, že asi mnoho těch procesů, které při zpracování mléka jsou, že by pravděpodobně neproběhly. Je tam stačí pár drobností a prostě už to mlék, už to, já nevím, to skysnutí mléka na následnou výrobu tvarohu, síru a podobně, nebo pomocí syřidla s nějaké stuhnutí mléka a podobně. To prostě, že by pravděpodobně asi neproběhlo. Navíc si myslím, že máme obrovské spousty zásob vlastní pícniny tady u nás v České republice, že by je zbytečně drahé něco dovážit, kdo ví odkud z Tramtárie, že vlastně ty krávy většinou mají tady místní pícninu, že to není nic problematického, co by se muselo dovážit, kdo ví odkud. A máme mléko natolik a v tom je takový zvláštní paradox, že jak máme takové ty nějaké nařízení o tom, že musí být u potravinářských výrobků označeno země původu toho výrobku. Tak je takový paradox zvláštní, že třeba v západních Čechách mlékaři, producenti mléka, prodávají svoje mléko německým mlékárnám na zpracování na sýry, to jsou takové ty teďka se mozzarella, nebo jak se to mají, takové ty kuličky v té vodě. Ale ta mozzarella německá je vyrobena z českého mléka. To znamená, ta země původu jsme my Češi v tom německém výrobku, anebo Aschen vyrábějící žije v Německu. To je takové zvláštní, jako, ale domnívám se, že kdyby tam byly jakékoliv nesmysly a šílenosti v tom mléku, že by to ti němečtí výrobci těžko pokupovali a následně mohli prodávat potom v těch sírových produktech a tak dále. Což je takový nepřímý důkaz toho, že naše mléko je opravdu dobré, kvalitní. I ty jeho výrobky z něho jsou vždycky kvalitní a dobré. No. Čak každý víte nejlépe, co vám z mléka chutná. Doporučuji, prosím, nejlepší si po takové ty tvrdé síry nebo ty přírodní síry zrající. To jsou asi nejzajímavější produkty mléka. Ale každá mlékárna dělá něco. Já jediné, co se trošičku vyhýbám, ale přiměřeně, nemusím výrobky od firmy Olma, protože ta patří našemu Burešovi. Mm-hmm. Takže jako tohle. Ale to je spíše to není kvůli mléku, to je spíše kvůli Burešovi.
No hele, takhle já bych to řekl. Pravda je, že když to vezmeme, co je okolo nás, tak bych řekl, že to poškození a to všechno je u nás ještě jakž takž v nějaké méně agresivní verzi. Jo, tak bych to asi řekl. No ale... Ale pojďme od toho, ještě k tomu tématu nám tady píše tvůj fanoušek David. Jsem agronom krmivář, vystudovaný. Mléko není až na výjimky chemicky nijak upravováno. Žádné, ani trvalivé. Nechci ale tímto rušit. No jasně, tak mlíko už se pak neřeší, ale my řešíme to, jestli se z toho, co ty krávy žerou, jestli se to může dostat ty GMO, některé záležitosti.
Dostává se to do mléka, ano, v mléku to, co krávy žerou, to se tam projeví, ale to, co krávy žerou, nejsou nějaké ty šílenosti s těma různýma genetickýma úpravama a podobně, protože ty, kdo ví, jestli by vůbec ty krávy to přežili nějaké takovéto zásahy. Jak jste přes Lukou říkal, zpracování těch výrobků, že možná i to se mohlo projevit na tom zrání, dozrávání a podobně.
Hele, já bych řekl, že po volbách se volů a sviní docela urodilo dost, takže pojďme.
No, ale zase vůl nedává mléko, pozor na to, ten maximálně bojuje proti různýma těma.
Vůl je na maso, Karle.
No, no ano, ale ne, my se bavíme o mléku, ne o mase teďka.
No, tak jako bavili jsme se, že to krmení má vliv i na maso. Hele, pojďme tedy od toho tématu. A čemu bychom se asi tak, na co bychom se vrhli jako první? Možná ještě bychom mohl říct, jaký jsi měl týden?
Tak týden byl takový náročnější, teda byl jsem teda i na tom vyhlášení těch mléčných produktů, co bylo teďka včera, ale mezi tím bylo spousta různé administrativy, protože, a k tomu se možná ještě dostaneme, protože jsem zjistil, že musím mít nějaké poplatky za to, že si dovolím hlásit se na vysokou školu. Žádal jsem o zproštění těchto poplatků z důvodu toho, že jsem tělesně postižený invalida s přiměřenými nízkými příjmy. A představ si, fakulta právnická vůbec na to nereagovala, neodpověděla. Tak jsem mi navrhl, že uspořádám nějakou sbírku na to, aby to mohlo být zaplaceno. Jenomže sbírku může dělat oficiálně, vyhlásit pouze právnická osoba, což jako já nejsem. Ty jako rádio taky nejsi právnickou osobou. Ale na druhé straně uvažoval jsem, že bylo zajímavé, když by náhodou někdo chtěl poslat nějaké finance na tady tuhletu, aby šlo dostudovat vysokou školu, tak v podstatě, když by myslí, že má cenu říct číslo účtu, kam by se mělo poskládat třeba po koruně, to bylo zajímavé, jak oni by to účtovali, to po koruně, poplatek, abych já mohl dokončit vysokou školu, doktorantské studium. Já se totiž zabývám doktorantským studiem, mezi tím jako ten můj, bylo to tak přerušeno těsně nějak před covidem, protože covid jaksi zasáhl.
Karle, počkej, to nezamluvíš, dobře, no. Tak já jsem teď zauvažoval, co bychom pro tebe mohli udělat, tak prostě vás, pokud se domníváte, že Karel Světnička by měl dostudovat, aby už konečně byl dostudovaný, tak my vám napíšeme pod pořad číslo účtu, kam mu můžete poslat příspěvek a napište tam prosím vás dar. Jo, do poznámky napište, že to je dar. Nebudeme dělat sbírku, Karle.
Ne, tak já můžu Petře to číslo účtu říct klidně. Je to 80.
Ale lidé si ho teďko nebudou ani pamatovat, ani si ho nebudou
pamatovat,
psát.
Ale mohou si to na internetu poslechnout ze záznamu a tam to uslyší znovu. Víš, proto to říkám tak, jak to říkám.
Já nevím, já bych řekl, že bude účinnější, když to napíšeme pod pořad normálně do těch noticek.
No, můžeme obojí, protože zase nevíš, kdy se kdo dostane na stránku pořadu, aby si to mohl přečíst,
tak
obsah.
To, Karle, diktuj a pomalu, prosím tě. Tak prosím vás, když 86, budete chtít, počkej chvilku, když budete chtít studenta Karla Světničku, aby už nebyl student a byl doštudovaný, tak on potřebuje nějaký peníze, protože invalidní důchodce, tak pokud chcete, aby dostudoval, tak ho můžete podpořit v jeho studiích, no a můžete mu na účet, který teďko to vám řekne, tak na tohle číslo účtu můžete poslat nějakou částku s tím, že uveďte, že se jedná o dar. Karle?
A je to 86 pomlčka 89 86 13 0 237 0 100, k tomu variabilní symbol 18 93 55 82 38 a k tomu specifický symbol 11 40 530.
Karle, ty jsi to teda zašmoulil. To není tvůj účet, to je účet tý...
To není můj účet, to je účet té fakulty, která po mně chce...
A co když se tam sejde, pětkrát tolik peněz?
No, to už je na té fakultě, jak to potom vyřeší. Já počítám, že pravděpodobně asi ona ten přebytek pošle zpátky.
Komu?
K tomu, kdo to poslal. Aspoň to ze zákona je povinno.
Ale komu to pošle zpátky? Tobě?
No, ne, tomu dárci.
Jo, takhle, jako že by se ty nadbyteční peníze už pak lidem vracely.
Ano, přesně tak.
Mhm. Píše tady ještě David, že pochopitelně pokud nebyla překročena doba studia, takže to máš nárok, aby to bylo hrazeno z rozpočtu.
No právě, že to je, to má pravdu, ale tady nejde o tohleto studium navíc, tady jde o poplatek za přijímací řízení. Za to, že jsem si dovolil se přihlásit, tak na vysokou veřejnou vysokou školu.
Ty chceš zase ještě studovat, Karle.
No já dokončím, já totiž tam mám velice zajímavé téma, které oficiálně, řečeno vědecky, se jmenuje prolínání práva veřejného a práva soukromého v oblasti spolkové činnosti. A ve skutečnosti, když to převedu do normální hovorové češtiny, tak v tom je to doktorantské studium. V tom doktorantském studiu se zabývám všema v uvozovkách slušně řečeno prasárnama, co se může stát v kontaktech mezi státem a spolkama. To znamená, že takhle je obrovský, máme obrovskou spoustu spolků, ale mnozí jsou takzvaně ziskový, neziskový. A v podstatě tohleto, to, co tam na té právnické fakultě dělám v doktorantském studiu, tak zkoumám právě všechny tyhle ty věci, co ty neziskovky mohou a jakým způsobem stát se může třeba proti tomu bránit nebo zasahovat, včetně různých i jiných lumpáren, jako třeba dokonce jsem zažil situaci, mohl bych sice být konkrétní, u kterého spolku se to týká, že to je Konfederace politických vězňů, že takový spolek může být ukradený, doslova do písmene, tak jak to říkám, zní to neuvěřitelně, ale řeknu přímo, jak se to dělá. Jednoduše spolek, který třeba má nějaké peníze nebo nějaké majetky, tak přijde nějaká klupa lidí s papírem k rejstříkovému soudu, že byly nové volby a my jsme nové vedení spolku, tak nás tady rejstříkový soude zaregistruje. Sotva rejstříkový soud to zaregistruje, tak oni se dostanou k veškerým účtům, vyberou všechny účty, zruší veškeré majetky, přestože třeba ten majetek byl dokonce zabavený po roce 89 od komunistů a byl právě dán k dispozici politickým vězňům k jejich užívání z hlediska zdravotních možností a podobně. Tohle to všechno prostě zmizelo, zašantročilo se a teďka se už několik let soudně tahá po soudech, aby ten ukradený majetek byl vrácený. A mezi tím samozřejmě soudci záhadně nemohou některé věci přijít, některé nemohou záhadně pochopit a tak dále a tak dále. Netřeba pokračovat, u koho ti soudci studovali, respektive díky kterým lidem jsou nyní soudci. Protože málo se taky zapomíná na to, že aby člověk mohl být soudcem, tak kromě toho, že má vystudovanou vysokou školu právnickou, tak ještě musí mít teda nějaké ty soudní čekatel a tak dále, takové ty zkoušky justiční a podobně, ale toho člověka musí na místo soudce navrhnout předseda soudu. Jinými slovy, předseda soudu hlídá, aby tam byl v úzovkách řečeno ten opravdu správný soudce či soudkyně. Když to převedu do reálu, tady třeba protože jsem pamětník na spoustu těchto těch právních a různých podvodných věcí a tak dále od roku 89 nebo i před rokem 89. Takže po roce 90 spoustu soudů se ozývalo, že nemají lidi, že chtějí nové soudce a podobně, přestože máme skoro třikrát tolik soudců na 100 tisíc obyvatel, než mají jiné země, myslím okolo nás, nemyslím jako nějaká a tak dále. Ale došlo k tomu, že jediný, kdo nežádal soudce, tak byl okresní soud ve Frýdku Místku. A on žádal ty soudce teprve poté, až děti předsedy soudu dostudovali právnickou fakultu. Takže takhle se v tuto chvíli u nás ti soudy nějakým způsobem rekrutují a podobně. Ale to jsem rozvinul úplně nikam, no ale to nevadí. Důležité, že jsou to zajímavé informace, které, aby lidi nebyli přesvědčeni, nebyli uvedeni v omyl, nebo viděli realitu, co to je vlastně naše současná justice. Ale někteří lidi s odlišnými názory to poznávají doteďka, jako je ten pan Jašek a podobně a tak dále.
Jsem rád, že jsi trošku to rozvinul, protože když už si vyslovil, že teda končíš, aby si to, tak já jsem ještě dožvikával tady ke dlubnu, tak jsem ji stihnul dojíst. Takže Karel chce studovat tyhle věci. Ono s těma spolkama, jo, když je banka důsledná, tak to není tak jednoduchý. Když máš nakloněného úředníka v bance, tak můžeš hledat co. Ale jinak, třeba my, když jsme měnili vedení v jednom spolku, tak musel přijít starý, odstupující nebo odstoupený předseda a předat podpisový vzor novému, osobně. Osobně. Takže nebylo... Karel, vysvětluji. FIO banka k tomu přistupuje tímhle způsobem a fakt jsme museli, asi třikrát jsme tam byli, než jsme opravdu doložili to, co všechno oni chtěli. Byli striktní, ale chápu, že jsou spojení, víme, že tady máme ten zločin nám tady bují, takže opravdu ten, ne kolektivní, jak se tomu říká, ten zločin, když jich je víc, organizovaný zločin.
Zločinné spolčení.
No a nebo organizovaný zločin, organizovaný zločin.
Ale tak, taky zločinné spolčení se tomu říká v trestním zákoně.
Ano, takže umí ledacos. A propos, zamýšlel se tady jeden občan, Karle?
Jenom s tím podpisem, ať doplním. Ono totiž ty noví, byť jsou třeba podvodem jako zaregistrovaní, tak stačí, když oni donesou papír od soudu, respektive ta banka si to může i ověřit ve veřejně dostupném
obchodním jak jsou zapsaný ty spolky.
Přesně tak, bez jakéhokoliv podpisu, to, co si teď.
Ale jim to nestačilo, Karle, chápeš? Vysvětluju. Ve FIO bance jim to nestačilo, oni chtěli, aby se dostavil osobně ten odstupující a aby to tam osobně předal ten podpisový vzor. Aby to mě od něho parafované. Jdeme dál, protože on byl zakladatelem toho účtu, víš? On jako osoba, respektive on jako první předseda, tak tam byl to. Ale pojďme dál, když to ještě nakous, tady se zamýšlí jeden občan nad tím, Karle, jak má zaplatit daně, když nesmí podporovat organizovaný zločin.
No, to je dost trefná otázka.
Nechtěl bys studovat radši tohle téma, Karle? Nechtěl bys radši studovat tohle téma?
No, právě, že by to zajímalo už jenom z toho, že by bylo spíše vyzkoušet pokusem a v podstatě trvat na to, aby to bylo dotaženo do konce.
Že by lidé přestali platit daně?
Zaplatit daně jenom třeba zálohu na daň, jako třeba symbolický korunu, a udat se zajít podat trestní oznámení na sebe sama, že jsem podporoval tady tohleto zločinné spolčení Fialové nebo něco jako jednaněma. Tudíž policie, která je živená tím fialovým zmetkem, také z našeho státního rozpočtu, tak jestli by vlastně vyšetřovala sebe sama nebo peníze, které jdou na ní, na její činnost, jestli by vyšetřovala takového fialového zločince. To je taková otázka.
Tak pojďme, už pojďme do tématu. První téma z CZ24 News, článek ze dne, já vám to řeknu, 1. června, včera vyšel článek, velmi zajímavý, ano. Tak otevřeme dnešní témata. Pokud nepatříte ke spáčům zhypnotizovaným skorumpovanými korporátními médii, pak víte, že celá klimatická agenda, na které však nyní stojí 80% politiky Evropské unie, je jeden velký podvod. No a na tomto podvodu také někdo pohádkově vydělává. Třeba i ti, kdo politiku Green Dealu bezmezně podporují a prosazují. To se jasně ukázalo v Německu, kde se po skandálu tamních zelených zřejmě začnou lidem otvírat oči poněkud rychleji. Nedávný korupční skandál německých zelených odhalil, jak manažeři BlackRock, klimatičtí alarmisté a neziskovky financované daňovými poplatníky podkopávají demokracii ve snaze zničit ekonomiku a zároveň špinavě zbohatnout. A samozřejmě se to zdaleka netýká jen Německa, protože k politice zeleného údělu se zavázalo i mnoho dalších zemí, včetně celé Evropské unie. Politika, která má zcela zničit i vaši životní úroveň, má jiným přihrát do kapsy miliardy. Dále si můžete přečíst o tom, jak se podařilo německé političce z AfD Beatrix von Storch rozkrýt celý klimatický podvod. Kdo za ním stojí? Co je za jeho cílem? Co je jeho cílem? Švédský finanční podnikatel Ingemar Renshaug je nejen konzultantem společností BlackRock a JP Morgan, ale také objevitelem Grety Thunbergové. Jaká náhoda? Úplně první protest Grety Thunbergové v srpnu 2018, kdy seděla před švédským Riksdagen s nápisem na krku kartonu, na kusu kartonu, byl profesionálně medializován Renshaugem a jeho mediálním týmem s fotografiemi, videí a anglicky psanými tiskovými upoutávkami. To, co bylo zinscenováno jako spontánní protest středoškolské studentky, byla ve skutečnosti PR kampaň plánovaná komunikačním konzultantem BlackRock, aby se autistická mladá dívka stala celosvětovou ikonou a plakátovým dítětem změny klimatu. Nazrál čas dát klimatické krize lidskou tvář, řekl Renshaug. Greta pózovala se vzkazem Nemáme čas, což je shodou okolností název Renshaugovy neziskové organizace. Jeho filozofie: neexistuje žádný střet zájmu mezi záchranou klimatu a vyděláváním peněz. Nedávný skandál v Německu odhalil, jak ministerstvo hospodářství, vedené zeleným vicekancléřem Robertem Habkem, bylo infiltrováno miliardovou sítí neziskovek, nadací, mozkových trustů a lobbystických organizací financovaných miliardáři z Wall Streetu, jako jsou Gates a Larry Fink, šéf BlackRock. Založení partnerství pro financování klimatu ve výši 1 miliardy dolarů v roce 2018 bylo milníkem v tomto vývoji. Partnerství mezi společností BlackRock, vládami Německa, Francie a Japonska a velkými americkými nadacemi, jako je Hamiltonova nadace. BlackRock vlastní podíly v 17 tisících společnostech a spravuje 10 bilionů dolarů vlastního kapitálu, 1/10 globálního HDP. Spolu s dalšími dvěma velkými podílovými fondy Vanguard a State Street, velká trojka ovládá 88% špičkových amerických korporací. Hamiltonova nadace je hlavním dárcem amerického klimatického aktivisty Hala Harveyho, zakladatele firmy Energy Innovation se sídlem v San Francisku, která se zabývá energetickou a environmentální politikou, stejně jako celé sítě neziskovek, včetně Climate Works Foundation, European Climate Foundation, Climate Imperative Foundation a Climate Neutrality Foundation a Agora Energy Transition. Důvodem, proč se velké finance zajímají o změnu klimatu, jsou obrovské zisky, které nabízí. BlackRock Investment Institute odhaduje celkové investice potřebné k dosažení světových klimatických cílů na 50 až 100 bilionů dolarů. To je tolik, kolik činí celá globální ekonomika. Green New Deal, který BlackRock Investment Institute popisuje jako investiční příležitost, která se naskytne jednou za život, tak bude největším přerozdělením bohatství v historii lidstva. Současně BlackRock expandoval do oblasti klimatické politiky s lukrativním poradenským podnikáním. Nejprve společnost BlackRock poradila Evropské centrální bance, kam investovat. Poté Evropská komise podepsala poradenskou smlouvu se společností BlackRock 2020 na implementaci Green New Deal v bankovním sektoru. BlackRock tak měl na starosti jak klimatickou politiku, tak udržitelné investice. Byl to dokonalý plán až na jednu nepředvídatelnou proměnou. demokracii. Trh pro udržitelnost a zelenou infrastrukturu závisí prakticky 100% na politice. Výroba větrných turbín, solárních panelů, tepelných čerpadel a elektromobilů není poháněna tržní poptávkou, ale dotacemi, zákazy, regulacemi a další vládní byrokracií. V únoru 2022 BlackRock Investment Institute varoval, že pokud vlády nebudou pokračovat ve svém závazku, investovaný kapitál může přijít vniveč. Velkým faktorem nejistoty jsou volby, protože s každou změnou vlády existuje možnost, že klimatické zákony budou staženy. Ve své neslavné knize COVID-19 The Great Reset z června 2020 Klaus Schwab popsal svou vizi velkých financí, pracujících ruku v ruce s levicovými aktivisty. Představme si následující situaci, abychom ilustrovali bod. Skupina zelených aktivistů by mohla demonstrovat před uhelnou elektrárnou a požadovat větší vymáhání předpisů o znečištění, zatímco skupina investorů dělá totéž v zasedací místnosti tím, že zbavuje elektrárnu přístupu k kapitálu. Šéfkou Greenpeace byla v té době Jennifer Morganová. Přestože Greenpeace své dárce nezveřejňuje, seznam velkých dárců lze rekonstruovat z finančních zpráv nadací. V popředí jejich dárců jsou partneři BlackRock a sponzoři Hal Hervey, Hewlett Foundation a Packard Foundation. Hlavními akcionáři Hewlett Packard jsou BlackRock, Vanguard a State Street. Kromě toho částky plynou přímo Greenpeace prostřednictvím nadace Harvey's Climate Works Foundation. Když se po německých volbách v roce 2021 ujala úřadu strana zelených, americká občanka Jennifer Morganová získala ve zrychleném procesu německé občanství, aby mohla pracovat pro německou ministryni zahraničí Annalenu Baerbock jako státní tajemnice pro klima. Spolu s BlackRockem je jedním z nejagresivnějších mluvčích tohoto hnutí britský manažer hedžových fondů Christopher Hone, který spravuje aktiva ve výši 22 miliard dolarů. Hone sponzoruje Herveyho evropskou klimatickou nadaci, která také financuje Greichenův mozkový trust Agora. Honova Children's Investment Fund Foundation přislíbila 7 milionů dolarů Centru pro klimatickou integritu a je i největším sponzorem radikální klimatické sekty Existential Rebellion, která se neštítí ani násilí a sabotáží. Trochu tady skočím. Gigantická expanze větrné energie a terminálu LNG, zničení levné konkurence postupným vyřazováním uhlí a jaderné energie a zákaz spalovacích motorů vytápění ropou a plynem mají za cíl učinit investice společnosti BlackRock a spol ziskovými. Hnací silou byly Hal Harvey v USA a Patrick Greichen na německém ministerstvu hospodářství. Ale nejsou sami. Aby zelený podvod fungoval, je klíčové proniknout do všech vlád. Proto síť vyslala své lidi na mnoho strategicky důležitých bodů. V Německu to nejsou jen četní Greichenovi přátelé a příbuzní, ale také Jennifer Morganová, která ministerstvu zahraničí a Elga Bračová na spolkovém ministerstvu hospodářství. Elga Bračová byla zodpovědná za klimatickou a měnovou politiku v BlackRock Investment Institute až do léta loňského roku, kdy ministr ekonomiky a klimatu Robert Habeck přivedl na ministerstvo a dosadil jí do čela politické oddělení. Proč jsem to četl? Dali jsme si ten čas na to. Je to proto, že pokud se bavíme o nastupujícím nacismu, o fašizaci evropského prostoru, toto jsou konkrétní kroky. Četl jsem to proto, že jsme si tady četli o nacistických pohlavárech, kteří, jak vidíte, prolínají a jsou dosazovaní do různých ministerstev. Tam hájí zájmy nějakých, řeknu, bankovních lobby, čili toto je korporátní fašismus prorostlý do politických a státních struktur. A takhle to vždycky začíná. Takhle to začalo v Německu, kde potom následovaly ty neblahé roky druhé světové války. Takhle to vždycky začíná. A je to tady zas a je potřeba to vidět. Ono totiž záležitosti na Ukrajině úzce souvisí s investicemi BlackRock. Karle, máš slovo, dej k tomu vyjádření, jak to vidíš ty, tu spojitost, kdy začne prorůstat ekonomický zájem nad všechno.
No, ono nejde ani tak o ten ekonomický zájem, Petře. Tady jde o trošičku jináčí náhled a princip, který jsem teďka zrovna v tomto týdnu jsem měl setkání s jedním naším věrným posluchačem Edou, který bydlí kousíček tady od řeky Olzy, nebo po, to je polský název český, to Olše. A tam se mu vysvětlo, jakým způsobem se vlastně tyhleti ekologičtí fanatici a aktivisté, kteří s ekologií nemají vůbec nic společného, pro příklad uvádím, že třeba polská televize měla tady velice zajímavý pořad, jakoby takový školitelský, by se nebo vzdělávací, nebo jak to správně nazvat, edukační, když to vezmu cizím slovem. Ten pořad se jmenoval Želuným do Gury. Přeloženo do češtiny je to Zeleným nahoru. To znamená, že to je v podstatě pořad o tom, o těch křiklounech, kteří hulákají, manipulují, samozřejmě, že ne zadarmo, různýma korporacema důkladně finančně podpoření, kteří vlastně namísto toho, aby hulákali, takže by šli třeba sázet stromečky a tím pádem upotřebili tu nápovědu, že se to má sázet zeleným nahoru. To by bylo mnohonásobně užitečnější než nějaké lepení se, kdo ví kam a podobně, kdy mnozí tito prostě fanatici nemají to zadarmo. K tomu mohu ještě říct konkrétní příklad, že třeba ve velké privatizaci, protože mě některé věci kolem velké privatizace živly následně po roku 89, nebo teda od roku 92, respektive ze zákona to prošlo v roku 93 v polovině roku na Nejvyšší kontrolní úřad, různé privatizační věci a podvody. Takže řeknu takový konkrétní příklad a podobně co podobného i bylo kolem paní Čaputové na Slovensku. Tam totiž se prodávala jedna na Ústecku jedna velká skládka odpadu, která tam byla zhruba asi 200 let, a prostě potřebovali to. Bylo to území, které se mělo vyčistit, přečistit, co si s tím kdo udělá a tak dále, všechno prostě podle zákona. No a prodávalo se to dražbou a byly tam v té dražbě dvě německé firmy, které se snažili, čekali, že to v rámci té dražby bude, když to nebude nikdo mít o to zájem, že bude takzvaná holandská dražba, kdy se postupně ubírá ceny vyvolávací níže a níže, to teďka vysvětluju, co je to holandská dražba pro ty, kteří to neznají, že ta cena bude klesat a klesat, až někdo řekne, ano, beru to. V ten moment je to jeho. Jenže oni netušili, ty dvě německé firmy, které se tam na tom domluvili, že se podělí, takzvaně šábnou, řekněme skoro německy, netušili, že tam je ještě třetí česká firma, která, když to bylo zhruba asi na desetině ceny, tak to získala, zvedla ruku, ano, já to chci. Takže jedna firma to získala, všechno v pořádku, jenže v ten moment se objevila obrovská spousta demonstrací proti té skládce, či už to bylo napadáno, skládka už patřila novému majiteli té české firmě. No a zřejmě asi ty demonstrující byli tak špatně informováni, když byli zaplaceni za svoji činnost demonstrační proti této skládce, že oni demonstrovali teprve tehdy, až to koupila česká firma a že ta skládka tam byla předchozí 200 let, tak ti demonstranti celých těch 200 let nedemonstrovali. Můžeme brát jenom třeba pár týdnů předtím, než byla dražba. Nepočítám, že žádný z těch demonstrantů se nedožil těch 200 let. Takže to je to, co teďka říkám s těma ekologickýma aktivistama, že nikdy není zadarmo. A to jsem vysvětlil i tomu Edovi, že ono vůbec veškeré ty ekologické nebo rádoby ekologické zájmy jsou nejlepším neviditelným biznisem. Už jenom z toho důvodu jsem mu říkal, Edo, podívej se tady, my tam seděli venku na jedné terase, kousíček od náměstí, které v roce 89, když jsme tam měli demonstraci ještě před listopadem proti místní koksovně ve Stonavě, tak tam měli, aby ti demonstranti nestoupili na náměstí, tak zrovna tam, kde jsme seděli, tak tam byla velká cedule, vstup zakázán, chemicky ošetřeno. Tak jsem říkal, no tak asi náměstí, aby se jim nenakazilo, nerozkuckalo nebo něco takového. Tak jsem mu říkal, Edo, pojď se, tady, když tady bude dlaždička vypadnutá na chodníku, bude hrozit, že o to někdo to zakopne, zlomí si něco a tak dále, tak ty naprosto jednoznačně půjdeš tady za místním starostou a řekneš, starosto, tady je díra, tady se někdo zraní a tak dále, a ten starosta to opraví, náklady plus minus pár korun. Ale když jsou to ekologičtí aktivisté, tak nikdo nikdy nevidí do toho, co to je, co to není. Všichni ti politici to podporují už jenom z toho důvodu, že nemohou přiznat, že oni nevědí, o co jde, že prostě tam byly nějaké super šílené nebezpečí a podobně, hrozí nebo nehrozí. Ale občané tomu navíc těm politikům to uvěří, tady tohleto, že ti politici se o to starají, protože ten občan, když vidí díru v chodníku, ví, že to ten starosta opraví nebo nechá opravit. A když vidí tady nějaké aktivisty, kteří bojují tam za nějaký, já nevím co, vzducho, nevzducho a podobně, nebo vodo, nevodo a tak dále, tak to nikdo nevidí, co tam vlastně ve skutečnosti je nebo ne, ale oni mají povědomí o tom, ano, ten politik bojuje za naše čisté životní prostředí. Aniž by si ten občan uvědomil, že vlastně to životní prostředí je mnohými opatřeními technickými, třeba když vezmeme třeba odcizování elektráren, tady třeba to bylo na některé tady tyhle ty hutnické firmy na Ostravsku, ať je to Ostrava nebo tady Třinec a tak dále, také mají už různá opatření na snížení znečišťování a podobně, ale to už nikdo moc nevidí. Nejvíce jsou vidět ne výsledky, které jsou proti tomu znečišťování, a nejvíce jsou vidět křiklouni. Protože křiklouni vyvolají jakoby psychózu v tom, že je třeba něco dělat, a jestli se to dělá nebo nedělá, to už nikdo nevidí. Důležité je, že někdo na to vydělá, že ty křiklouny zaplatí, a zároveň ten, kdo ty křiklouny zaplatí, tak následně těží z toho, že křiklouny mu zajistil nějaký další křest, o kterém nikdo neví, jestli je nebo není potřeba. Tím pádem je to nekontrolovatelné, proto se tady tyhle ty ekologické aktivity různé stávají nejhorší můrou, ale taky nejlepším kšeftem, nejhorší můrou pro naše veřejné prostředky, pro naše daně, a to nejlepším kšeftem pro ty, co to vyvolávají, co si zaplatí pár křiklounů, jakoby demonstrantů, proti si zademonstrují, k tomu ještě přidají, si pozvou pár novinářů, ať je vidět, že si demonstrují, a tím pádem jako je to mediálně super dobře pokryté, jaký lepší biznis si přát. Novináři mají článek o tom, jak někdo protestuje, oni, ti novináři, těžko napíšou, že tolik a tolik se snížilo, protože tam a tam to zařízení už funguje, na tom komínu nebo na něčem podobném, nebo na čistice odpadní voda podobně. To nenapíšou. Oni napíšou o demonstraci, o křiklounech, což je mnohodně zajímavější pro jakoby akčnost, že se něco děje vůbec v terénu mezi lidma a podobně. A pochopitelně, že to tamhle nemá ty peníze na zaplacení křiklounění a nemá nějaký Josef Novák horní dolní pod, nad Labem při Odře, nebo nějak tak bych, ať to vezmu obecně náhodou Josef Novák, nějak se neozve, že se možná pomůže někam jinam a že z něho dělám nějakého toho fanatika taky zeleného. Ale je to opravdu, musí to být vždycky něco většího, kdo si může těch pár cyklonů zaplatit na to, aby pochopil ten obrovský biznis z toho. Uh-huh. Jako rádoby opatření, které stejně nikdo nepozná, jestli se něco změnilo nebo nezměnilo.
Opakem je pochopitelně lobby, které se stará o to, aby veřejnost byla uklidněna. To je vidět třeba v Záluží u Mostu, ta velká chemička, tam pravidelně velmi často ohřívá na komíně, protože při nějakých procesech tam vzniká nějaký plyn a je tam nějaký odlučovač toho plynu, který by to měl asi jímat a tak dále. A on když nefunguje, tak poslední varianta toho řešení je, že na komíně je věčný plamen a ten to zapaluje. To je fagule, která hoří 15 až 20 metrů do vejšky. To je obrovský oheň. V noci to je vidět na velkou vzdálenost. Když jedeš okolo, tak tě jímá hrůza, protože celá krajina je osvětlená tím obrovským plamenem. To je prostě neskutečný výdaj i tepla. Když zastavíš, vylezeš z auta, tak cítíš, je to od tebe, já nevím, třeba 100 metrů, jo. No ale cítíš obrovský teplo odtamtud, takže zcela bezpečně to musí mít nějaký vliv na okolí, na krajinu, na zvířata, na, řeknu, špatné proudění toho vzduchu a na spoustu věcí, protože ten hořící plyn zase dělá nějaké splodiny, že jo. Čili to ale nikdo neřeší. soustavní...
No naopak by bylo dobré, kdyby občané se tam místně ozvali a říkali, no ale tady to hoří zbytečně, my chceme, aby to hořelo
u nás,
v naší kotelně a dodávalo našemu městu teplo.
To jo, jenže to je Poláku, víš. Poláci, Číňani, celou tu fabriku mají oni. No a jenom chci říct, že když je nějaká havárie, a dejme tomu, je tam všude smrad, je tam, tak ono je tam normálně, když kdo není zvyklý a jede, projíždí jenom po silnici, protože ta silnice vede napříč tím, tou obrovskou chemičkou, takže jedeš a z každé strany máš vlastně chemičku, tak když projíždíš, tak se musí ti lidé připravit na cirka 10 kilometrů dlouhý úsek, kde pro normálního člověka je takřka nedýchatelno. Hrozný smrad prostě a tak dál. Cítíš prostě, že tam je málo kyslíku. Místní už to neřeší, protože místní jsou zvyklí. Oni mají prostě ještě jedny plíce v batohu na zádech a tak jsou na to vybavený. Ale když někdo jako vznese dotaz, tak pochopitelně, že tam byla poslední havárie, kdy tam hořelo několik týdnů a v podstatě nevěděli, jestli to vůbec uhasí kdy a jestli ta chemička schoří celá, anebo jenom jestli schoří ta kolona, která tam hořela. Tak místní radnice v Litvínově, kam táhl ten celý smrad, ty splodiny a to všechno, no tak prostě normálně jako vyhlásili, že měří hodnoty, že nebyly překročeny žádné limity a hodnoty, a že se nemusí nikdo obávat. Jediný, kdo zareagoval, byli Vietnamci, ty zavřeli krámy a odjeli do Prahy, protože nehodali riskovat pravděpodobně ty zkušenosti s Američanama, s napalmem a s tímhletím vším, tak do té genetické paměti se jim vryli. takže drželi, ale takže utekli od tamto. Jinak místní občané pochopitelně, jasné je, že tam je velký výskyt rakoviny a spousty onemocnění, hlavně onemocnění horních cest dýchacích. Žádné případky už se tam za to žití neberou. Všechno se tutla. To znamená, že kdyby existovalo skutečné nějaké, řeknu klimatické nebo hnutí za ovzduší, tak tady u té chemičky by museli být denně. Ale nejsou.
No,
rozumíš, Karle? Protože je nikdo neplatí. Rozumíš?
Ano, ale mě překvapuje, že majitelé té chemičky neprodávají, nevydělávají ještě na tom takzvaně odpadním teplu, které by mohlo vzniknout právě tady z toho ohně. Že by měli tady kotelnu, ano, město, my si prodáváme tady ještě teplou vodu, protože máme tady jakoby takový jakoby odpad.
Chemička slouží jako teplárna, Karle, taky. Chemička slouží jako teplárna.
No, něco takového,
jsou tam provozy. Karle, víš, kolik to vydělává? Neblázni, Karle. Budeš vydělávat halíře složitým způsobem. Odběratelsko-dodavatelské vztahy budeš řešit. Naštvaný lidi, že jsi málo topil. Na co? Proč? Můžeš vydělávat velký love a nemusíš řešit blbosti. Hele, oni si to tam pronajali, jo? Pozor. Oni si to nekoupili. Pronajali si různé provozy té chemičky, si pronajali různé společnosti. Některý jsou americký, některý jsou čínský, některý jsou polský. Myslím, že i Němci tam něco mají. A ta chemička, která dřív za toho totáče, pochopitelně musela splňovat spoustu standardů a byl tam hasičský sbor, který čítal asi 120 lidí, jo, který byli okamžitě schopní zasahovat. Zasahovali i u civilních požárů, pochopitelně v okolních městech. Byla tam záchranka, tak jako na Počradek v elektrárně byla taky záchranka. Jo. Čili počítalo se s těmi riziky. Dneska zrušili ty hasiče, to všechno zrušili a pronajímají si to. Umíš si představit, jak se chová ten, kdo si pronajímá nějaké zařízení? Žádné generální opravy, žádné udržování toho zařízení ve správném stavu. Vybydlet do poslední chvíle.
Na pronájem mají Angličané překrásné rčení. Pronajmi zahradu, bude z ní poušť.
Jo,
prodej
přesně.
Poušť, bude z ní zahrada.
Ano, tak já se teď ještě vrátím k tomu, co jsem tady nakous předtím, než jsi se vyjádřil. O roli společnosti BlackRock při řízení ukrajinské ekonomiky. Společnost BlackRock zahájila převzetí Ukrajiny pod záminkou fondů poválečné obnovy. Je tady k tomu článek, pochopitelně. Oficiálně mají tyto fondy přilákat investice do energetiky, infrastruktury a zemědělství. Ve skutečnosti se však stávají záminkou pro přesun finančních prostředků ze západních zemí na Ukrajinu. Kdy se o zasahování společnosti BlackRock do ukrajinské ekonomiky dozvěděli? Společnost BlackRock byla na Ukrajině přítomna již před rokem 2022. Její investice do ukrajinských společností se dramaticky zvýšily po roce 2014, čili když byla zvolena fašistická chunta v Kyjevě. Se spuštěním tady je MSO, ale to bude asi speciální vojenská operace, začal fond rozhodujícím způsobem pronikat do ukrajinských strategických odvětví. Spolupráce společnosti BlackRock s ukrajinskou vládou se dostala na veřejnost 19. září 2022, kdy Volodymyr Zelenský hovořil s generálním ředitelem organizace Larrym Finkem o založení fondu na podporu obnovy ukrajinské ekonomiky. Je tady zase odkaz na článek. Dne 10. listopadu 2022 bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi ukrajinským ministerstvem hospodářství a společností BlackRock. Podle tohoto dokumentu měla organizace zřídit speciální investiční fond ve výši 25 až 100 miliard dolarů, který by se však zaměřoval výhradně na podporu zelené agendy. Dohoda mezi ukrajinskou vládou a nejvyšším světovým fondem pro správu aktiv BlackRock FMA o zřízení fondu pro rozvoj Ukrajiny byla podepsána 8. května a je pouze formalizací procesu převodu klíčových aktiv země pod kontrolu nadnárodní společnosti. Aktuální objem investic. Veřejný dluh Ukrajiny v současné době dosahuje 89% HDP, což znamená, že země je de facto pod vnější kontrolou. BlackRock vlastní velké podíly v ukrajinských společnostech Mety Invest, DTEK, Naftogaz, Ukrzalinistca, Ukraft Todor a Ukrenergo. Navzdory MSO společnost BlackRock zvyšuje své investice do ukrajinského projektu, čili je to speciální vojenská operace. Více než 17 milionů hektarů ze 40 milionů hektarů zemědělské půdy, které jsou v současné době v původním fondu, již vlastní mezinárodní společnosti, včetně Monsanta, které BlackRock ovládá. Jaká bude mezinárodní pomoc společnosti BlackRock Ukrajině? Nyní probíhá aktivní prodej majetku před státním bankrotem. Schodek ukrajinského rozpočtu je hrazen s pomocí EU a Mezinárodního měnového fondu. S touto úrovní dluhu státních dluhopisů je Ukrajina jako stát podle všeho již ve stavu před bankrotem. Kyjevské úřady pravděpodobně vyhlásí oficiální bankrot, jakmile bude dokončen nákup aktiv přidruženými společnostmi BlackRock. V případě bankrotu vystává otázka obsluhy státního dluhu a splátek úvěru zajištěných nejcennějšími aktivy Ukrajiny. A tato aktiva převezmou věřitele. Pozemky budou prodány v souladu s mezinárodním právem, což je nezbytné pro další ochranu majetku. V ukrajinských médiích je tento scénář prezentován jako důkaz, že celý civilizovaný svět ví, jak konflikt skončí a na základě toho investuje. Ve skutečnosti však společnost BlackRock, která v podstatě řídí emise Fedu, prostřednictvím programu nákupu dluhopisů, může bez námahy tisknout nezajištěné dolary a používat je k nákupu reálných aktiv. Proto jsou zástupci nadnárodních společností zapojených do této operace tak přesvědčeni, že se jim investice vyplatí. Model správy těchto aktiv již byl vyzkoušen v Africe, Argentině, Brazílii a Mexiku. Takže to máme zhrnuto. V podstatě...
No, já bych tam, Petře, možná ještě doplnil, trošku mě překvapuje, že na jedné straně se objevují u nás články o tom, jakým způsobem sotva tam přijdou nějaké peníze, tak na Ukrajině to zmizí, ztratí se, že i Ukrajinci to sami vyšetřují, že tam měly být těžké miliardy na zbraně a různé věci použity, co se měly použít v tom konfliktu, a že tady tomu to BlackRocku ty peníze nemizí. Co to je? To je zvláštní, že jo?
Asi si je umějí pohlídat.
No a nebo jsou nějak zapojení nějak jinak s tom Ukrajinci? Kde ten BlackRock získal peníze? Je to opravdu všechno z nějakých činností a jako legální činnosti, anebo jsou taky zapojení nějak do tady těch mafiánů, kteří kšeftují zde čím možný, hlavně teda se zbraněma a podobně.
Já si, Karle, myslím, že ten BlackRock je nástrojem bankéřů, čili na jedné straně bankéři tlačí úvěry, dluhopisy, peníze a tak dál, a na druhé straně taková firma, jako je BlackRock, jejich v podstatě jejich nástroj za ty peníze skupuje reálně země, skupuje firmy, skupuje průmysl, skupuje lidskou práci, skupuje suroviny. Takže já bych tady hledal, že v podstatě, pokud se bavíme o tom, že Majdan a to, co bylo po Majdanu, že byla práce té fašistické chunty na zakázku Deep Stateu, tak tady máme konkrétně vlastně tu podobu toho, o co se tam usilovalo. Čili v podstatě šlo o to, nejenom zničit to Rusko, ale v podstatě druhý plán, Ukrajinu a pozor, i Evropskou unii, de facto si koupit, čili dostat ji do vlastnictví. Protože kdo garantuje a kdo zaručuje, kdo se zaručil za splacení dluhu Ukrajiny? Evropská unie, my taky. Čili to jsou naše dluhy. Dneska už to jsou naše dluhy, jo. A takže bankéři v podstatě za ty peníze, které mají problém zavádět do praxe, protože jedna věc je tisknout peníze a pak je dostat do oběhu, tak prostě skupují to, když to dělá Mezinárodní měnový fond, ale pak asi bankéřům došlo, proč by to měl dělat Mezinárodní měnový fond, když to můžeme dělat přímo my, že jo? Na to mají tu firmu.
No, tam je ještě navíc, Petře, to mě připomenulo, že vlastně byly ty aféry v souvislosti s tím, jak byly ty cenzury na Twitteru a podobně, ještě než Twitter už byl odkoupený stávajícím majitelem. Takže tam byly aféry v tom, že se tam vymazávaly články a odkazy o tom, a myslím, že to bylo z Washington Post nebo z Český novin, to bylo o tom, že velký biznis na Ukrajině dělá a podvody dělá syn stávajícího amerického prezidenta Bidena. Jinými slovy, tím chci naznačit i možnost tu, že ten BlackRock asi že pokračuje, anebo je to součástí i z těch Bidenových kšeftů, protože ty Bidenových kšefty, jestliže to musel tehdejší Twitter rušit, respektive to byl ještě ten levicový Twitter, museli rušit ty články o tom podnikání toho Bidenova syna, tak potom jako pravděpodobně asi v tom se buď to pokračuje oni sami v návaznosti Bidenova syna, anebo oni jsou spojeni. Takže není to nic nového, akorát se to teďka jinak jmenuje.
No počkej, to si otevřel zajímavou kapitolku, když už si to takhle nakopil. Já jsem tady, v úterý jsem tady zrovna mluvil o určitém skandálu. Je to, neodděluj Bidena a BlackRock. Biden je jedním z výkonných lidí, nebo z lidí, který pracuje pro BlackRock. Ale pozor, není sám, protože jsem tady četl, že existují určité, řeknu, společnosti, ve kterých jsou děti některých politiků amerických, teď současných, pochopitelně korupčníků. Takže mladý Biden, pochopitelně, pak syn Nancy Pelosi a potom syn Johna Kerryho. Jo? Takže tahle ta trojka velmi intenzivně pracuje pro BlackRock. A u toho si užívá, já tady mám teďko zrovna ruská televize zveřejnila záběry Huntera Bidena, jak šňupe kokain a oddává se pedofilním úchylkám. Jsou to normálně opravdu, jak bych to řekl, záběry plné hnusu. A byl tedy Biden mladý, Biden byl opět zase usvědčen z toho nejhnusnějšího pedofilního zrna, které může existovat. Takže to jsou, chápeš, to jsou ti lidé, kteří jsou míru tvůrci a myslí to se všema slovanama, hlavně s Ukrajincem, to myslí strašně dobře. Jo? Tady ta verbež. Takže ono se to začíná, Karle, propojovat. Ono se čím dál tím víc věcí začíná jaksi ukazovat a ten obraz té špíny americké, anglosaské špíny se prostě naplno tady vykresluje. Nic jiného, krom toho, že šlo pochopitelně o dobytí Ruska, šlo o vývoj těch nejdrsnějších biologických zbraní, které si vůbec lidstvo může představit, a je to nepředstavitelné, dá se říct si vůbec, tak krom toho, pochopitelně, jde o skupování, ne už jenom firem, skupují se státy. Já jsem teda to upozorňoval, že zadlužování u bankéřů hrozí tím, že ty státy budou jaksi skonfiskovány nebo skoupeny. Tak jak Kyjev tady ukazuje, že celý Západ pomáhá Ukrajině, kulový. Celý Západ si Ukrajinu za hubičku kupuje, protože se prostě nechali se vlákat do pastičky. Posloužili a ještě poslouží, ale už ne Ukrajincům. No, když jsme u toho, chceš na to reagovat?
Není třeba, tam je akorát potřeba upozornit, ty si tam říkal, že nějací Američané a podobně. Já si myslím, že náš Piotr Fialkin není Američan, který určitě v tom taky jde, protože ono zase...
Počkej, já to řeknu tak... celý. Promiň, já to řeknu. Anglosasové a jejich řitělesci a přisluhovači ve všech evropských zemích a v celé Evropské unii. Až na výjimky.
No, jako nevím, jak moc Evropská unie, ale hlavně to je u nás jako ten náš Fialkin.
Bohužel. My máme tady vedení státu, které je vlastizrádné, kolaboruje, prodává tady naši suverenitu. Ne prodává, on ji věnuje. V Černochová s Fialkinem věnovali Českou republiku americkému bratrovi. To je totiž správné názvosloví. Oni nás věnovali. Však patříme na západ, říkal Fialkin, tak proč bychom nemohli tak nějak být těmi otroky? On neřekl, jako co patříme na západ. I otroci patří těm příslušným otrokářům.
No, ale já jsem četl spíš zprávu o tom, že to dění kolem těch základen amerických a podobně, že to není práce Američanů, ale že to je té běložky, co si vzal Černou za manželku.
Takže no, on není, je tím posedlá, Karle.
No, přesně tak, jako, protože ti Amici posedím je to jedno, kde jsou, protože si jsou v Německu, kde už to mají bez nového budování a stavění nějakých zařízení a podobně, tak jim je to v podstatě jedno, kde jsou, ale když si, že Černochová vyloženě chce, aby tady byli, no tak potom jako je to otázka spíše Černochové a jeho nadřízeného Fialkina a tím pádem ti dva by měli být trestně postihováni, včetně teda těch kšeftů, co se zbraněma, nehledě na to, že oni se vydávají, to už taky jsme probírali, vydávají se za vládu České republiky a přitom jako je to v rozporu s naší ústavou, s tím zákonem o jednacím řádu sněmovny, ale na to nikdo nereaguje, že se dopustili trestného činu. Měli by to řešit státní zástupci a policisté, kteří ale žijí, jsou existenčně závislí právě na tom, kolik peněz jim vydá uskupení, které se nazývá, neoprávně se nazývá vládou České republiky.
No jo, no to víš. Já myslím, že normálně se za to stavělo ke zdi, že jo. Já prostě jsem tady mluvil o těch anglosasích, jo. Bavil jsem se tady o tom, že vysoký německý důstojník, dokonce v pozici, tuším, generála, tak, že podal podněty k šetření válečných zločinů, ke kterým se doznali ukrajinští vojáci, které oni cvičili. No? A v rámci toho, jak je cvičili, tak oni se dožadovali, aby je učili něco jiného. Aby jim zpřístupnili, dejme tomu, archivy, jak Němci dokázali vynucovat na na základě restrikcí na civilním obyvatelstvu, jak vynucovali poslušnost a tak dál. Známe, čtu tady ty životice, jak v podstatě tam spáchali genocídu a jak paralyzovali ten celý kraj. Čili toto chtěli, no, protože ukazovali videa, jak pro ruské civilisty a ruské vojáky, jak mučili, jak drasticky je mučili, chlubili se s tím. No tak on pochopitelně jako asi voják každým coulem, ne jako rusofob nebo rusofil, ale jako voják každým coulem, se mu nelíbilo, že voják se chová jako dobytek a zvíře a ne jako voják. Protože prostě pravý voják to bere jako řemeslo. Je to prostě nějaký řemeslo, má to nějaký standardy a ty se dodržují. A když voják padne do zajetí, tak by se s nimi mělo zacházet, řeknu, lidsky. Možná hrubě, drsně, ale lidsky. Ale ne tak, jak to dělají Ukrajinci. Takže podal podněty, zatím žádné odezvy nemá z žádného toho úřadu, kam to v Německu podal. S tím, že pochopitelně ty důstojníci, kteří u toho byli němečtí, tak ty se sice báli, jako to někde podat, ale asi jako svědci by mohli fungovat. Za vším hledej Anglosasa. Za stvořením hitlerovské hydry hledej Anglosasy. A to samý tady. Poslouchej dobře. Britští experti cvičí ukrajinské teroristy, jak vytěžovat dětské hračky, a CNN je hrdě zobrazuje. Když se podíváte pozorně, všimnete si britských zpravodajských úředníků, kteří učí ukrajinské vojáky zaminovat hrnec na hraní z dětské kuchyňské sady. A tímto projevem terorismu se otevřeně chlubí celému světu. Není to však nic nového, alespoň to řeší Anglosasové od války v Afghánistánu. Jak se jednou výslovně zmínil Milton Bearden, byl šéfem CIA v Pákistánu a dohlížel na tajné operace v Afghánistánu. Později v letech zničení Sovětského svazu od roku 89 do roku 92 se zapojil do tajných operací v Sovětském svazu a Rusku. Odebrání životů civilistům, včetně dětí, je běžnou praxí, která se pro tyto specialisty stala rutinou. Je jim to jedno. Vinu za to všechno stejně svalíte na Rusko. Takže oni i v tom Německu, jo, vlastně ty Ukrajinci, ty vojáci ukrajinští se domáhali té dokumentace z druhé světové války, protože Britové jim to už prý vydali. Britové jim tu dokumentaci o těch nacistických zvěrstvech, tak jim ji vydali a tak oni chtěli ještě od těch Němců, že jo. Takže, jak vidno, tak Britové, to je opravdu hrubé zrno. Co, Karle?
No, nevím, jestli ti Němci vydali úplně všechno, protože hodně těch Němců, který se dříve na tom podělili, tak buď to přímo oni, anebo jejich potomci potom následně pravděpodobně sloužili v těch různých tajných službách. Že ono tyhle ty spolupráce s tajnými službami nebo přímo zaměstnávání u tajných služeb většinou vychází z nějaké takové té rodinné tradice, jako tady máme některé ty ten přítel na telefon od generalisima Pávka s krytým zaměstnáním, prezident Pavel, že ten Kolář tam měl tady tyhle toho prapředka v těch Budějovicích, včetně jeden ze zakladatelů České pirátské strany, taky měl u gestapa v té době jako svého předka, a on teďka sloužil u policie České republiky a organizoval vznik České pirátské strany, která byla vytvořena čistě jenom jako účelová organizace pro zhromažování takzvaný, jak se tomu lidově říká, smažek a různý, hlavně ani ne tak smažek, ale hlavně anarchistů, protože anarchisté vždycky nebyli nikakým režimem, ať je to kterýkoliv, nebyli nějak hlídatelní, protože anarchisté se nějak neorganizují, tak jim vytvořili, policie České republiky jim vytvořila fiktivní organizaci Česká pirátská strana. Stačí nahlédnout do zápisu ze zakládání a zakládali to tam hned u Babiše v Průhonicích. To je zajímavé, že?
Samozřejmě. No jinak, tady mě žádá Pavel, že prý se někde nezobrazuje název pořadu, který momentálně běží. No, pořad, který momentálně běží, tak se vám neukazuje, to je pravda, protože to máte v kalendáři, takže můžete se podívat do kalendáře, který je na Svobodném vysílači na webu a tam vidíte, že nejenom, že vysílá Studio Midgard, což by se vám mělo zobrazovat, ale také, že to je pořad Hovory při víně, takže pro Pavla Svrýtku Hovory při víně každý pátek vysíláme, takže můžete poslouchat a v archivu si to můžete pochopitelně dohledat.
No, případně, jestli to náš posluchač slyší, tak v podstatě stačí nalevo dole kliknout, tam je takový jakoby rádio s nápisem Meta, otevře se nová stránka a tam už jako je přímo zvuk z možností poslouchat a tak dále.
No to jo, Karle, ale...
Stávalo, že u některých pořadů to nejde, takže to musím potom ze záznamu. Zřejmě je to asi rušeno, jako za to táče se rušil Hlas Ameriky to... a Svobodná Evropa.
Hele, tak Pavel má, Pavel, Karle, Pavel má poslech, poslouchá poprvý a protože se nezobrazil pořad, který běží z archivu, pořad, který je třeba reprízou, nebo pořad, který je pouštěn, jaksi, protože byl předtočen, protože řada studií tady u nás vysílá ne naživo, ale natočí pořad, který potom vysílá, nebo ho vysílá Jarda Meta, tak my, když vysíláme naživo, tak pochopitelně ten pořad ještě takový jako neexistuje, on se tvoří.
My, když jo, vysíláme to je pravda, naživo, ano, takhle
myšleno. Jo, rozumíš, ano, takže ano. Ten pořad tím, že je teprve, jste u něj, posloucháte, když ho tvoříme, tak ještě nemůže být jaksi pouštěn ze záznamu. Čili takhle jenom proto. No hele, je to, jak bych to řekl, je to mraky špíny a já teďko něco chci říct, jo. Jenom to Karlo dopovím.
Petře, ty jsi řekl velice krásnou věc, které možná posluchači nevím, jestli vědí, či nevědí. Ty jsi řekl, že my to teprve tvoříme. Tak by bylo možná dobré, že by posluchači mohli vědět, jakým způsobem vzniká tento náš pořad. Že vlastně na jedné straně my se můžeme domluvit na nějakých tématech, které bych si chtěl třeba nakousnout, nebo že by si se opičil po Petrovi Fialovi a vyslal si mi nějaký signál, o čem bychom měli dneska hovořit. Někdy pošleš, někdy nepošleš, někdy počítáš s tím, že něco já najdu nebo nenajdu. A toto spontánně rozvedeme do různých problémů, protože oba dva máme nějaké znalosti a přehled o nějakých oblastech. Takže proto si použiju velice správně slovo tvoříme, protože my vlastně spontánně, bez jakékoliv přípravy, kromě občasné domluvy, tohleto téma se podívej tamhle.
Jsou takový hlavní témata, o kterých si řekneme, Karle, že by bylo dobrý je probrat, ale v podstatě...
Ano, a že všechno ostatní zbytek je spontánní, tak jak to běží, ale že to není hrané, nahrané, že to je prostě opravdu tak, jak to je živě, tak jak to posluchači slyší, že je to opravdu prostě naživo nedomluvené.
A dokonce...
To je pro posluchače dvojité.
No, děkuju, Karle, a to ještě tě doplním, že některá témata dokonce řešíme tak, že vy nám je pošlete a tady mi pinknou a když jsou to věci, které jsou důležitý a hodně aktuální, tak si jim okamžitě začneme věnovat, jo. Takže teď se vrátím k tomu, co vlastně navazuje, jo, na tu Ukrajinu a na ty všechny věci. Já jsem tady zase v úterý vlastně citoval prezidenta Srbska Vučiče, který vysvětloval, že nejsou ani proruští, ani protiruští, že oni jsou neutrální. Nepodpořili ruské nebo sankce proti Rusku, jo, ale taky jako nějakým způsobem jako s Ruskem se dohodli si tam nějaké ceny, pochopitelně a tak dál, ale jsou i k Rusku kritičtí v některých momentech a tak dál. Takže Srbsko se zachovalo autonomně. Srbsko nenajelo tu fanatickou genezi své sebevraždy jako řada těch zemí z Evropské unie. Srbsko prostě si dohodlo. Přímo s Vladimírem Putinem si dohodli ceny plynu, ceny ropy, dohodli si dodávky, mají zabezpečenou energii jako takovou. Na druhé straně Ukrajině poslali pouze pomoc nesmrtící, to znamená poslali tam nějaké prostě věci, jako jsou neprůstřelné vesty, které potom velitelé prodávají vojákům. Takže poslali tam přilby a takové ty nesmrtící zbraně, jak se tomu říká. No a co se stalo? Stalo se to, že za to Srbsko musí zaplatit. Když Srbsko nejde proti Rusku, když Srbsko nejde na tvrdo s Ukrajinou, tak za to bude platit. Takže asi víte, srážky v Kosově. Srby proti okupantům z NATO a albánským teroristům. Při zrážkách v Kosově bylo zraněných 41 vojáků KFOR, vrátaně 11 Talianů, čili Italů, z toho traja v poměrně vážném stave. V středě Evropy může dojít k obrovské explozi, tvrdí ruský minister zahraničních věcí. Srbský prezident Vučić v pondělok večer přednesl naléhavé poselství národu. V souvislosti se situací v Kosovu a Metohiji se bude jakoby tomu ten srbský prezident Aleksandr Vučić věnovat. No, mám tady dál z toho jeho vystoupení. Řekl, že v důsledku srážek putovalo do nemocnice v kosovské Metrovici 52 Srbů. Tři z nich jsou ve vážném stavu a o život jednoho lékaři stále bojují. V mírové jednotce KFOR je 41 zraněných. Voják kosovských speciálních jednotek ROSU spustil palbu na neozbrojený dav. Podle Vučiće je cílem Prištiny dotlačit Srbsko do konfliktu s NATO. Takže takhle se dělá demokracie. Takhle ty evropské, ty hodnoty kolektivního západu jsou vymahány od těch, kteří selžou. A při tom konfliktu se velmi zvláštně zachovali maďarští vojáci, kteří při tom zásahu složili ty štíty a odmítli s tím davem bojovat. Jo. Čili nechali věcem průběh. Protože to bylo vyprovokované, pochopitelně, stejně jako celá válka v Jugoslávii. Takže stejný scénář. Provokatéři jsou tam z KFORu, z NATO, a pochopitelné je, že chtějí v Srbsku vyprovokovat zase další válečný konflikt. Karle, to je špína, viď?
No, já jsem to viděl teďka, jsem zrovna měl nějakou diskuzi a tam někdo říkal, že je to jak cosi proruského, a se ptá, ano, a vy jste jako proruského, proamerické? Říkal, ne, já jsem pročeský. Naopak různí pomatenci a zločinci tvrdí, že jsou proruští nebo že jsou proameričtí a zapomínají, že jsou Češi a že tím pádem mají být pročeští. A ne, aby lezli rektální alpinismus provozovali vůči Rusku nebo vůči Americe. Prostě my jsme Češi, máme svůj stát, svoji hodnotu a ne, abychom prostě jednou tamhle někoho podkopávali, podruhé zase toho v neprospěch někoho jiného a zapomíná se na to, co my jsme vlastně samostatný národ se svým vlastním svobodnou a svými vlastními hodnotami. Pakliže je náhodou ty hodnoty nějaký zmetek třeba někomu do zahraničí neprodá. Ostatně, jak oni někteří tvrdí, že chtějí v rámci boje proti Rusku, nechtějí kupovat ruský plyn a naopak chtějí kupovat americký plyn, no tak já si říkám, no ale jestliže ten plyn je vzácný, tak proč potřebují o ten vzácný plyn připravovat Američany, ať o ten vzácný plyn připravují ty zlé Rusy? A nebo je to nějak jinak? Všechno je takové nějaké divné, zmatečné, to je to, co jsme tady taky nedávno probírali, že vlastně naše média neustále tvrdí, jak to Rusko krachuje v souvislosti s tím konfliktem s Ukrajinou. Jak to, že tady nemáme obrovské sbírky na pomoc sbíračeho ruského ruského lidu, který strádá díky tomuto konfliktu a je ožebračován ve svých potřebách právě, aby mohli žít a podobně spokojeně, tak jako jiní lidé, že vlastně na Ukrajině třeba asi ta bída není taková, protože ty, co tam jsme poslali jako humanitární pomoc, tak se ukázalo, že tam leží někde po skladištích, se válí v prachu, navíc potraviny jsou z Ukrajiny dováženy k nám, takže Ukrajina nestrádá, ale naopak podle médií stráda ožebračovaný ruský pracující lid. No jak to, že ti humanitární tihleti jim pracovníci nechtějí pomáhat? Přesně tak.
No víš to. Ale tak Rus může chcípnout, jak se vyjadřil ten americký senátor. Čili to byl velký skandál, pochopitelně, když se vyjádřil v tom smyslu, že americké peníze byly dobře investované, protože Rusové musí umírat. To je zase jedno z těch typických nacistických žvástů, jo. No ale, víš co, ono, my nemusíme chodit tak daleko, jo. My tady máme zvací dopis šílený Černochový, která s tím druhým Černochem z toho Bílého domu, tak tam Austinem, tak se drželi a vypadalo to, že podepsali novomanželskou smlouvu. Ale to byl to žert, ale je to strašný. Jako když to domyslíš, kam se hrabe Lisabonská smlouva? Kam se hrabe Istanbul, jo? Toto jsou tak závažné dokumenty. Toto jsou tak závažné kroky. A nejsem sám, kdo si myslí, vyjadřoval se k tomu pochopitelně i několik právníků, bylo to na CZ24 News, asi 100 čet, tak se k tomu vyjadřovali, že toto není na schvalování v rámci nadpoloviční většiny, že toto má dopady do ústavních práv, do ústavy jako takové, a proto by v parlamentu o jaksi signování této smlouvy, této dohody mělo být hlasování ve smyslu ústavní většiny. Jo? A to už by si neprohlasovala jakoby pěti demolice sama. Takže oni budou pochybně usilovat o to, že to budou schvalovat nadpoloviční většinou, ale měl by zasáhnout ústavní soud. Jenomže nezasáhne, protože tam to mají obšancovaný, že jo. No a máme tady prezidenta, který se u památníku v Terezíně vyjadřuje, že by se naši předkové měli poučit a měli by se jako skoro omluvit, protože on zrovna přijel na motorce z toho sudetoněmeckého landsmanšaftského srazu. Jo. Ty jsi mi taky k tomu něco říkal, že to tam hezky ho tam jako by uvedli a jak se z toho radovali sudeťáci, že tam byli s manželkou a že předtím tam byl Alfiala. Můžeš říct tu jednu větu k tomu, Karle, prosím tě? Pro dokreslení.
No, tam je to, že v podstatě tam se Fiala pochlubil v zákulisí, že spolupracoval se sudetoněmeckým landsmanšaftem už v roce 1988 a záhadně ty papíry stále nejsou zalezeny, že by to STB jakoby sledovala či nesledovala, ale do toho tam byl jako i Bernd Posl se pochlubil, že tatínek byl Čech, maminka Rakušačka, proto taky tak má trošku jinak tu němčinu. A kolegové, kteří tam byli jako na tiskové konferenci, tak byli překvapeni, co a jak se tam dělo, ale Petr Fiala netušil, že mluví před českými novináři, kdy se chlubil o tom, jakým způsobem spolupracoval už za totality v roce 88 s sudetoněmeckým landšaftem. To měl tehdy, jestli to dobře počítám, tak to měl myslím tehdy 24 roku, tudíž už musel vidět velice dobře, s kým, o čem, jak mluví, s kým spolupracuje. Zároveň taky tam bylo to, že většina těch českých účastníků tam byli takové ti lidovečtí rektální alpinisté, řečeno slovy básníka Lubomíra Feldeka z básně Lesy, ten tam použil tento obrat, rektální alpinisté. Takže ti to je jako ten samozřejmě veliký Daniel, který dostal tu cenu pojmenované po vrahu Slovanu Karlu Velikém, Někteří novináři to tvrdili, že to je cena Karla IV., kde pak to je Karel Veliký, který žil o mnoho let dřív než Karel IV.
A řekl to taky někdo Karel dostal Veliký Karla.
Právě Slovanek vraždil. A tohle to právě, že jim všem těm novinářům uniká. Mohl bych, jako dostal jsem ty noviny na titulní stránce, je právě ten náš generalisimus Pávek s krycím povoláním prezident Pavel se svojí ženou. A to je hlavní téma letošní osud to německého srazu, který byl před minulý víkend.
Hlavní téma, jak prezident fandí těm vztahům, to, že byla podepsána pochopitelně deklarace už dávno o německo-českých vztazích mezi Klausem, tehdejším prezidentem a německým vedením už před x lety, tak teprve teď, když navštívil Pávek, když navštívil studiťáky, tak teď teprve se ty vztahy začaly hrnout dopředu.
No, prostě plete, tam to bylo trošku jinak, to pleteš si ty pojmy trošku možná. Tam to bylo ještě za Petra Pitharta, ještě jako česká vláda, to byl ten vznikl ten fond česko-německé vzájemné budoucnosti, jak se to jmenovalo, který měl odškodňovat práci, nucenou práci toho lidí narozených roku 1921, kteří šli do německých fabrik pracovat jako povinně, protože němečtí vojáci byli na frontě. No a tento fond byť už naplnil tu svoji činnost, která měla odškodňovat tyto lidi, kteří takhle byli nuceni nasazeni na práci a neměli z toho prakticky potom zase na důchod a tyhle ty věci, neměli k tomu žádné peníze, tak tento fond už dávno naplnil tuto činnost, přesto funguje dále a je naší vládou stále podporován. A to jsou ti lidé, kteří mě násilím přepadli v Lipsku, to byl začát první víkend v listopadu roku 2019, mě tam potom ještě i v Lipsku odvezli do nemocnice, který mě tam ještě doprovázel do nemocnice, ten místní redaktor ze Svobodné Evropy Petr Bouda, nebo jak se jmenuje, teďka si nespomenu, taky už taky ta familie na všechny ty novináři si nepamatuju. Ale dodnes se to nevyšetřilo a tehdy to ten útok na mě způsobila osoba od Člověka v tísni a od Forum 2000, kdy to tam je finančně propletené, včetně toho, že tam jsou ti různí lidé napojení na KGB sovětské, kteří potom působili na fakultě sociálních věd, tam na těch útvarech, kde střílili ten známý agent vystudovaný na Moskvě vysoké škole komsomolu, jak on se jmenoval, jeho děda byl tím pověstným hrdinou, a já si teďka nespomínám, já jsem když si o tom psal i článek, jmenuje se to 100 let mezi Minářem a Leninem, já si teďka nevím, jak on se jmenoval ten, omlouvám se bratru Mašinu, ne, to byl ještě jiný, já si časem vzpomenu. On tam vedl ten ústav bezpečnostních studií na fakultě sociálních věd a pak se profláklo, že vlastně to byl udavač sovětského KGB a STB, který vystudoval vlastně nebo dostal titul doktora bez těch rigorózních prací a podobně, protože byl jeden ze tří, kteří udával své spolužáky na vysoké škole. To byla ta vojenská akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě, ta vysoká škola pro politruky, kterou má vystudovanou i Eva Zelená, nynější manželka generálisima Pávka. No. Takže já si časem vzpomínám, jak se jmenuje tady tenhle ten
zvaděk. Jsem tě čekal, že řekne, že byla jedna z těch tří. No.
Nebyla.
Proč tady s Karlem? A Karle, prosím tě, nezapomeň jenom, můžeš pak podat info, jestli už si to stihnul, podle 106 zažádat vládu o, přesně tady píše, Honza, Mašínu se není potřeba za cokoliv omlouvat. Jestli si napsal, prosím tě, na vládu, na úřad vlády, kam se podělo těch 200 miliard za první 4 měsíce? Jako, jak to, že vláda hospodařila v rozporu? V rozporu s rozpočtem, jako jo.
Ano, nenapsal, to si posledně si mě to upozoril.
Vládní rozkrádačka, tebe to nechává chladným. Karle, když jsi byl v tom NKU, čověče. Tak to prosím tě, si poznamenej, vyď to v patrnosti. A proč tady s Karlem urputně vysvětlujeme, jak je pro nás riziková taková dohoda, kterou tady ta Černoška bez jakéhokoliv mandátu, ale hlavně bez jakékoliv nutnosti potřeby pro nás, to znamená, my nepotřebujeme takovou dohodu, protože bychom se tady nemohli ubránit vnějšímu nebo vnitřnímu nepříteli. To znamená, že to je vyloženě na základě jakéhosi rozmaru, možná chtíče, možná jakýchsi pohnutek, kterým my normální lidé nemůžeme rozumět. Možná jsou to jakési pouze černošské pohnutky, nevím, nebudu se tím zaobírat. Zkrátka dobře, přivedlo jí to k tomu, že onehdá byla v té Americe, vykřikovala, jak tady bude základna, a pak to dementovala, protože vlastně sem přímo nastihuje tu americkou armádu. Bez jakýchkoliv kvót, bez jakékoliv kontroly, bez čehokoliv. Pak se nedou idioti, kteří vystupují na ČT a vysvětlují, že to pro nás není rizikové, že to je vlastně standardní smlouva, kterou mají všechny státy NATO a že se nemusíme bát, že sem vlastně nikdy nemusí žádný voják přijít americký, že to je jenom takové, jestli to, Karle, není jenom taková ta, víš, jak říkal s tou válkou, ten, jak on to říkal, že to je jenom taková, ne chiméra, ale to druhý.
Ne chiméra, myslíš jako toho,
s tou válkou.
Že to je nadsázka, nebo jak to říkal?
No, on to říkal jinak, že to je jenom taková, no to je jedno. Takže, že se nemusíme obávat. Vidíme, co se děje na Slovensku. Pochopitelně takové dohody se nepodepisují. Zvací dohody, kdy se předává vojenská infrastruktura jiné armádě, tak se to nesepisuje jen tak. To není dohoda s NATEM. To je dohoda s americkými úřady.
No přesně tak. A
to je potřeba chápat, jo. To je potřeba chápat. Takže je potřeba ty rizika si nějakým způsobem metafora, děkuju Honza, bystrej, pochopitelně, bystřejší než mi tady, Karlo, teďko, rozumíš?
Ano, výborně. Ano,
já mám zatemněnou hlavu, já jsem si zatemnil hlavu, jsem tady zdlábnul jeden kedlup přímo tady z toho, člověče, ze skleníku a úplně mi to vygumovalo metaforu z hlavy. Tak proč je to nebezpečné? Tak pojďme se podívat na Slovensko. Na Slovensku pochopitelně první konflikt amerických vojáků s civilními obyvateli, konflikt, který nemohli řešit ani policisté, to bylo Polsko, že jo? Na Slovensku to bylo potom, ano, píše Ivana, metafora, děkuji, na Slovensku to bylo pochopitelně ve Zvolenu, v Banské Bystrici, nebo v Banské Bystrici a ve Zvolenu. Policie to vlastně úplně, neřív to jako byl popsáno velmi striktně v tom zápise o činnosti policie tam na místě, jak byli brutální, jak by to pak to zase policie pomalu si nasypala na hlavu popel, že Slováci taky jezdí ožralí, tak co by to měli řešit. Ale prasklo něco víc. A tady se pojďme poučit. Pojďme se poučit ze Slovenska, proč je nebezpečné mít na našem území cizí armádu, která může všechno. Je to tam tak specifikované. On je to tedy záměr, jo? Tak poslouchejte. Současný antidemokratický režim na Slovensku, který svojou extrémnou nepopularitou ztrácá půdu pod nohami, se v spolupráci se skupinou poverených osob uchýlil k bezprecedentnému kroku intervenovat v zahraničí proti demokratické opozici s cílem diskreditovat ju. Bývalý ministerský předseda a šéf opozičného smeru Robert Fico na tlačové konferenci za účasti poslance Tomáša Tarabu informoval o závažném protištátnom konaní konkrétních osob ze Slovenské republiky útočiacích na ústavné zriadení, podkopávajících demokratickou volebnou soutěž, jako aj suverenitu a zvrchovanost Slovenské republiky. Demokracia na Slovensku sa podľa opozičného smeru otriasa v základoch. Vyplývá to z posledných dokumentov o zahraničnej ceste. Dokument nájdete na konci článku. kde sa mali stretnúť viacerí predstavitelia mimovládiek a štátnych organizácií. Šéf strany Robert Fico ich spolu s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom podozrievajú z toho, že chcú pripraviť občanov o demokraciu na Slovensku tým, že zdiskreditujú opozíciu na pôde v Bruseli. Fico dodal, že na briefing pozvali aj predstaviteľov Hlasu SD, ktorí však účasť odmietli. Skupina slovenských štátnych úradníkov a mimovládok mala v štruktúrách EÚ a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a pokiaľ vyhrá parlamentné voľby, Slovensko môže opustiť NATO. Mali preto žiadať od týchto štruktúr intervenciu, tvrdí to opozičný smer SD a označil to za koordinovaný postup na diskreditáciu opozície. Považujú to za zásah do volebnej kampane. Strana chce žiadať vysvetlenia v kontrolných výboroch parlamentu a vyzuje aj iniciovanie mimoriadnej schôdze. Šéf smeru SD Robert Fico priblížil, že v apríli mala prísť do Bruselu skupina pozostávajúca z predstaviteľov úradu vlády SR, niekoľkých ministerstiev, Slovenskej informačnej služby, polície, Národného bezpečnostného úradu, ale aj ľudia z mimovládnych organizácií. Fico sa pýta, kto stál za organizáciou tohto výjazdu. Skupina úradníkov a mimovládok mala podľa Fica žiadať európske štruktúry, aby na Slovensku zasiahli. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj v neprospech rozpadnutej vládnej koalície a prezidentky Zuzany Čaputovej. Mali tiež skonštatovať, že NATO musí čo najskôr riešiť otázku volieb, pretože vyhrá Fico a Pellegrini a Slovensko vystúpi z NATO. Predstaviteľ polície mal požiadať NATO o vyslanie špeciálneho týmu. Fico odmieta vyhlásenia o tom, že pokiaľ jeho strana vyhrá voľby, Slovensko by opustilo NATO. Rešpektujeme a vážime si záväzky, ktoré má Slovenská republika voči týmto organizáciám, povedal na stredajšej tlačovej konferencii. Dodal, že nikto z opozície nie je žiadnou hrozbou pre demokraciu. Smer SD chce požiadať predsedov kontrolných výborov parlamentu o zvolanie spoločného zasadnutia, na ktorom by si predvolali všetkých účastníkov výjazdu a budú chcieť predloženie všetkých záznamov z tejto cesty. Chcú sa tiež obrátiť na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zvážil, či nedošlo k spáchaniu trestných činov. Budeme klásť otázky o tom, kto stál za týmito výjazdmi na európske inštitúcie, povedal Fico s tým, že cieľom tejto cesty mala byť diskreditácia opozície v očiach európskych orgánov. Motivácia vraj mala byť tá, že situácia na Slovensku nevyvíja v prospech už rozpadnutej vládnej koalície. Ten článek pokračuje, ale nám to stačí. Karle, to je přesně to, kam oni to ženou i tady u nás v České republice.
No, Petři, tam je totiž jako jedno. Napřed teda doplním to, co jsem říkal, jak jsem se přeřekl s těmi mašiny, protože to se, ještě jednou se to omlouvám za to přeřeknutí. Tam to je ten, kdo se takhle prodával a kdo vystudoval vysokou školu politologickou na vymývání mozku a zároveň vysokou školu komsomolu Moskvy je Miloš Balabán. Ten je vnuk toho Balabána, toho hrdiny a tak dále, z té války. Akorát, že ten hrdina té druhé světové války nemohl tušit, jakého zmetka bude mít potom v rodině, který bude udávat své ostatní spolužáky při svém studiu na vysoké škole politologické. Ale k tomu právě, že tady je ještě jiná věc, kterou jsem už upozoroval i známou advokátku Janu Zvíretek-Hamplovou, v souvislosti s tímto jakoby v uvozovkách záborem některých území ve prospěch amerických okupačních vojsk, protože v tuto chvíli se jedná o okupační vojska, jestliže mají tyto pravomoci vyšší, než mají naši občané a naše armáda. Takže tam je, že spoustu těch věcí, které by tam měly být probírány nebo řešeny v rámci této smlouvy, tak spoustu těchto věcí je v rozporu s některými jinými českými zákony, jako to je zákon o obcích, pravomoci obce, pravomoci krajů a podobně, do toho ministrně obrany nemůže zasahovat a žádnou smlouvou nesmí připravit obce a kraje, ale hlavně obce, na kterých jejichž území by mělo být zasaženo obsahem té smlouvy o té biložky, co si jí vzal Černoch, že nemohou být obce omezeny ve svých právech, rozhodovat o tom, co na jejich území smí nebo nesmí být v rámci územního plánu, respektive občané z okolních obcí by se měli ozvat, do jaké míry vůči státu a i soudě to vymáhat, ohledně nebezpečí, že mohou být třeba, dejme tomu, zasaženy, postiženy z hlediska bezpečnosti či dokonce života, na základě toho, že za jejich humny, při blízkosti jejich bydliště trvalého, hrozí jako jedno z prvních míst, kam připadnou útoky nebezpečí nepřítele. A odvolat se nejenom na tuto nebezpečí z hlediska jejich vlastních pocitů, ale to samé bylo i při výstavbě automobilky Hyundai tady v Nošovicích, protože tam třeba dostali nabídku v rámci té pobytky, že měli nějaké výhody a tak dále, aby ta automobilka mohla stát tady v České republice, tak tam dostali nabídku na pozemky v obci Mošnov, kde je letiště, které jako jedno z mála v České republice oddávna splňovalo požadavky, že tam mohou přistávat i velká letadla, jako jsou Boeingy a podobně a tak dále. A Nošovice tehdy měli možnost, nebo Nošovice, Hyundai tehdy dostal nabídku, že v tom Moštově dostane pozemky zdarma, že tam je nějaká podnikatelská zóna a tak dále, aby si to tam postavili. A majitelé Hyundai odmítli tuto nabídku pozemku zdarma, že radši chtěli pozemky v Nošovicích, protože věděli, že jakékoliv vojenské letiště, jak ne vojenské, obecně jakékoliv letiště, protože může se stát z něho vojenské, což teďka hrozí v souvislosti s smlouvou, je jako první na řadě, které bude zasaženo útoky nepřítele. Jinými slovy, každá ta obec, která je poblíž nějakého toho subjektu, ve které mají sídlit Američané, má nyní v tuto chvíli potenciál, stejně jako se toho obávali od Hyundaie, a oni určitě mají s tím zkušenosti v firmách Hyundai, že mají nebezpečí, zvyšující se pravděpodobně nebezpečí toho, že oni budou jako první zasažení útokem nepřítele, který zaútočí na tyto vojenské subjekty nebo objekty, které jsou tady umístěny na základě vyžádání tou Černochovou, která si vzal ten Černoch za manžela.
No Karle, takže promiň, ale to je jenom...
Tyto lidé by se měli ozvat a napsal jsem i Janě Zvětek Haplové, aby ona podpořila, protože pomáhá obcím různé tyhle věci řešit, aby se tyto pomohla...
Aby se do toho vložila.
Ano, přesně tak, podpořila je právnicky odborně, aby se obce i občané ozvali, že oni si pořídili tento svůj majetek, mají tam kogenerace a nechtějí o něho přijít nebo ohrozit své zdraví a životy tím, že oni budou jako první, kteří odnesou na životě a na majetku to, že tam sídlí nějaká cizí armáda.
Ale Karle, to je potřeba si říct ještě, že tam jsou jiná rizika. Tohle je jednoznačné riziko. Ale protože ta smlouva nedefinuje ani množství vojáků, ani neomezuje rozsah výstavby, jednoznačně stanovuje, že nikdo v okolí z toho nebude mít žádný prospěch, protože oni to budou mít za těžce dumpingové ceny, cokoliv. Ta smlouva nezaručuje bezpečnost obyvatel v okolí, protože všechno bude v americké jurisdikci, takže nelze je tam postihovat, takže udržitelnost pořádku i po vzoru Slovenska a jinde, to už máme jasné příklady, ale pozor, protože ta smlouva definuje, že mohou mít cokoliv, tak to je ohrožení chemickým zamořením, radiačním zamořením, biologickým zamořením. To jsou závažné věci. To není jenom ten úder nepřítele, ale to je to, co oni tam sami natahají, budou tam s tím manipulovat a může tam vzniknout pro to místní obyvatelstvo obrovské riziko. Toto je o o těch místních referendech, o krajských referendech, to se dá zablokovat, si myslím, ze spoda. To si myslím, že by se dalo jako tímto způsobem jít. Já ještě jenom tady jsem dostal nějakou informaci ze Sliača. Tady primátorka Sliača, referendum, tam taky dělali, jako jo, oni tam dělali, dělali tam nějaké referendum, přes Sliač taky patří, že jo, uzvolena, tak primátorka Sliača, referendum bylo v souladě se zákonem, nenamětá to ani prokuratura. Prostě tady pravděpodobně to zmanipulovali. Výsledek referenda v Sliači neznamená podle v současnosti dočasné povereného ministra obrany Naďa nič pro slovenskou vládu, rezort obrany ani město Sliač. Deklaroval, že americká základňa na městnom letisku nebola, nie je a nebude. Referendum v Sliači bylo podle rezortu obrany předvolebnou kampaňou. Takže tady máme zkušenost, děkuju, poslali mi to hned ze Slovenska, jak nás poslouchají. Tak jak se potom také může ta vláda chovat k těm místním samosprávám? Jo? A kolaboruje tam pochopitelně primátorka toho města, ta tam přímo jako s nimi to. Takže je to složité, ale já si myslím, že to nějaká cesta je.
No, Petře, bylo by teda na třetí posluchači ze Sliače by bylo dobré, když by nám poslali odkazy k materiálům kolem toho referenda i co tam bylo. Protože jedna věc je, že totiž referendum se nesmí týkat obrany. Ale pobyt okupačních vojsk není obranou. To je jako nucený diktát, to je jedna věc. Druhá věc je, že oni v tuto chvíli mohou odsouhlasit i to, že se finančně zaručí těm místním obyvatelům, že jim vyplatí veškerou škodu, která jim vznikne v souvislosti s případným útokem nepřítele na tady tuto základnu, protože oni tuto smlouvu, respektive tento slib, mohou vyslovit a dát i písemně, protože vědí, že jestliže dojde k naplnění pojistné události nebo teda dohody, která by měla být plněna, tak ten okamžik, jestliže dojde k ohrožení na životě těch, kterých tam mají ty majetky poblíž toho vojenského zařízení, tak v podstatě je záruka, že oni to stejně nepřeží, no tak nebude mít za co žádat to odškodné a tak dále. No, takže to je velice dobře vypočítané.
Přeci každá pojistka má výjimku na válečné ohrožení. To znamená, no, pokud no, máš pojištěný jako barák...
To musí být válečné, pozor. Zapomíná se, že to nemůže, tam stačí jenom, kdyby tam něco dopadlo na základě tady tohohle toho, že to tam je to cizí vojsko, protože ono, aby to byla válka, tak to musí splnit nějaké
parametry. Ano, musí být válečný, musí být vyhlášený válečný stav.
Přímo podle mezinárodní práva, to je to, co prostě mnozí nedokázali pochopit dlouho, že na Ukrajině není válka, ale je ozbrojený konflikt.
Karle, musíme končit.
V podstatě v případě války je to chráněné, ale v případě ozbrojeného konfliktu si může každý dělat, co chce. No jo,
já jenom
hodiny, kto... takže a tak dále.
Počkej, musíme to dokončit. Ono je potřeba to referendum správně udělat, proto ta žádost na Janu Zvrtek-Hamplovou je důležitá, protože jak vidno, tak v tom Zvolenu, nebo v tom Sliači, to referendum bylo postaveno, že tam nechtějí mít americkou základnu. A ona tam není americká základna. To jsou pouze američtí vojáci na slovenském letišti. Chápeš? Takhle oni s nima vykejvali. Rozumíš?
No, takže... no právě, že tam... Ale tam je ještě i to ohledně té bezpečnosti, stavební omezení.
Logicky, Karle, logicky. Věci, no to znehodnocení je hodně, majetku. Máš tam pozemek, budeš ho chtít někomu prodat. Kdo by si koupil pozemek, když je v přímém ohrožení při jakémkoliv jiném konfliktu, jo? Takže znehodnocení majetku a tak dále, to se dá všechno, ale pointa je, aby to bylo správně pojmenované, aby se z toho nemohli ty šmejdi vyvlíknout jako v tomto případě. A ještě, Karle, jedna věc, jestli jsi všiml a postřeh si vyjádření Fica, jo? Všimni si, že vlastně Fico sám říká, že jejich strana neusiluje o vystoupení z NATO. Přeci To je špatné, já mu rozumím, proč to říká. Jo? Proč Vučiš říká, že nechtějí podporovat, nebo že nepodporují výjezdama do Ruska nějak jako Rusko nebo to. Protože vědí, že tam proti něm NATO jede z toho důvodu, o kterém jsme mluvili. Fico nemůže říct, že nejstrašnější, co je pro Slovensko, je zapojení Slovenska do Evropské unie a do NATO. Protože totiž si vybavuju, když vzpomeň si, když tady byly hlasy, když Havel tady propagoval, že musíme do toho NATO, jak je to pro nás bezvadný a jak učurával Blahem, aby už jsme tam byli, jak byl rozčílený, že někteří lidé si dovolí klást takové otázky, jako že ta smlouva vůbec neřeší, jak z toho NATO ven. A on říkal, to jsme přesně my Češi. Ještě tam nejsme a už se bavíme o tom, jak to bude, až budeme o tam tady vystupovat. No jo, ale na tom, co tady jsme si četli o Ficovi, jednoznačně vyplývá, že pokud někdo řekne, odcházíme z NATO, rovná se rozsudek, že NATO si tam přijde udělat do té země pořádek. Karel už se mi odpojil, už se nemůže rozloučit, takže budeme končit. NATO je tedy organizace teroristická, ze které se nedá po dobrém odejít. Příklad ze Slovenska nám to jednoznačně potvrdil. Přátelé, to je všechno. Budeme se muset rozloučit. Čas je neúprosný, ano. Karel se ještě stihne rozloučit. Karle, tak pojď.
No, vyplo se to samo po hodině.
Jasně, dvě hodiny uplynuly.
Vážení, nenaleďte podvodníkům a kdo s náhodou pošlete ten příspěvek na to, aby mohl začít pokračovat ve studiu. Moc vám díky za pomoc.
Tak to byl Karel Světíčka, no a já společně s Karlem z dnešního pořadu Hovory při víně tady z Midgardu, tak se také loučím od mikrofonu a za chviličku už se uslyšíme v aktualitách, takže zachovejte přízeň, po písnice jsme tu a po znělce jsme tady opět zpátky z Hovoru při víně s datem 2. června 2023 se s Karlem Světíčkou společně loučí, jak jinak než Petr Václav.
Tady jsem žil, zde jsem znal každou výzku a ze všech sil stavěl své hrady z písku. To je má rodná zem, skromná víla z mořských pěn a skal. Keltská sláva, zelený ráj, tam, kde pršet nepřestává. To je má rodná zem, skromná víla z mořských den a skal, láska má. Když končí den, utichne. musí nás.